Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa tatu siku saa za Afrika Mashariki, saa nane hapa Washington studio. Hapa mimi niko Abdushakur Abud kusomea ni taarifa ya habari. Wanawake wawili ni miongoni mwa watu waliouliwa hii leo huko Israel kwenye ukanda wa magharibi, saa chache baada ya ndege za nchi hiyo kushambulia ukanda wa Gaza pamoja na kufanya mashambulio nadra kusini mwa Lebanon kufuatia mashambulio ya roketi yaliyofanywa na wanamgambo wa Palestina kutoka Lebanon. Ugomvi huu unaonekana kupanuka tangu polisi wa Israel kupambana na Wapalestina waliokuwa ndani ya msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa wakati wa sala alfajiri jana Alhamisi na Jumatano. Na hii imesababisha jumuiya ya kimataifa kutoa wito kwa pande zote kujizuia na kustahimiliana, lakini jeshi la Israel limeapa kwamba halitaruhusu makundi ya wanamgambo wa Kipalestina kufungua kituo kipya cha mashambulizi huko Lebanon. Mapigano haya kati ya pande hizi mbili yamezuka wakati wa kipindi muhimu cha kidini kwa pande zote, ambapo Mayahudi wanasherehekea siku kuu ya Passover, ambayo ni wakati Mayahudi walikombolewa kutoka utumwa nchini Misri, na Waislamu kuendelea na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Washambuliaji waliokuwa na bunduki wamevamia kijiji kimoja kaskazini mwa Nigeria na kuua watu karibu 50. Maafisa wa jimbo la Benue wamesema hii leo kwamba shambulio hilo lilitokea Jumatano katika kijiji cha Umogidi, ambako mashambulio ya ulipizani kisasi yamekuwa kawaida kati ya wafugaji na wakulima. Mshauri wa usalama wa Benue, Paul Hemba, anasema watu wengi bado hawajulikani walipo na ni miili 46 iliyopatikana kufikia hii leo. Rais Joe Biden wa Marekani pamoja na rais wa zamani Barack Obama wamekosoa vikali uamuzi nadra wa bunge wa chama cha Republican katika jimbo la kusini la Tennessee la kuwafukuza wabunge wawili weusi kwa sababu ya kushiriki katika malalamiko ndani ya jengo la bunge la jimbo kudai sheria kali za kudhibiti bunduki. Mbunge wa tatu mzungu aliyeshiriki kwenye malalamiko hayo aliweza kusalimika kwa kura moja. Biden kwenye ujumbe wa Twitter amesema watoto watatu na watu wazima watatu wameuliwa katika shambulio jingine la halaiki huko Tennessee, na ni nini ambacho wa Republican walichofanya ni kuadhibu wabunge walioungana na maelfu ya waandamanaji wanaotaka kuchukua hatua kali dhidi ya bunduki. Inashtusha, anasema, haifuatani na misingi ya kidemokrasia na haijawahi kutokea. Malalamiko yametolewa katika sehemu mbalimbali za nchi kutokana na tukio hilo. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama moja ya kijeshi mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imewahukumu kifungo cha maisha watu sita waliotuhumiwa kumua balozi wa Italia nchini humo mwaka 2021. Ofisi ya waendesha mashtaka hapo awali iliomba hukumu ya kifo dhidi ya watuhumiwa hao sita. Balozi Lucia Attasio alikuwa miongoni mwa watu watatu waliouliwa Februari 22 mwaka 2021 wakati msafara wa magari ya Umoja wa Mataifa kushambuliwa kwa ghafla mashariki mwa Kongo. Serikali ya Ethiopia nayo imeanza kuvunja vikosi vya kijeshi vya majimbo vilivyoundwa na baadhi ya majimbo na kupanga kuwaingiza wanajeshi wake katika jeshi la taifa, jeshi la polisi na wengine kurudi katika maisha ya kiraia. Msemaji wa serikali kuu Selamawati Kasa alitoa taarifa yao leo Ijumaa ambayo inatarajiwa kuzusha upinzani. Vikosi hivyo viliundwa bila ushauriano na serikali kuu na baadhi ya viongozi wa majimbo, hasa wakati wa vita vya Tigray. Na hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji alikuwa mimi Abdul Shakur Abud. Mpendwa msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, manake mwenzangu BMJ Muridhi namuona yuko tayari kukuleteni kwa undani. Kwa herini, weekend njema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na leo ikiwa ni Ijumaa, tutakuwa na meza ya waandishi, ambapo waandishi mbalimbali watakuwa wakiangazia masuala ambayo kama nilivyoeleza yamegonga vichwa vya habari wiki hii. Mimi ni BMJ Mridhi, karibu Kwa Undani. Naam, katika kipindi chetu cha meza ya waandishi wiki hii tuko na wageni kutoka maeneo mbalimbali. Tuko na mwandishi wa habari Jeffrey Wamburi kutoka Radio Citizen nchini Kenya. Vile vile tuna John Kibego, mwandishi habari wa kujitegemea kutoka Hoima nchini Uganda. Na baadaye kidogo tutakuwa naye Martin Karaba kutokea hapa Marekani. Na kwanza ni wakaribishe, hamjambo wenzangu popote pale mlipo, Jeffrey na John Kibego.
Jambo bwana Mridhi.
Safi kabisa. Na kama tunavyojua ni wiki ambayo imekuwa na mambo mengi tu ambayo yameendelea, na tayari nafahamishwa kwamba Martin Karaba pia yuko nasi kwenye laini ya simu. Karibu sana Martin.
Shukran sana. Vipi, mzima huko?
Tuko wazima kabisa. Nilikuwa nawakaribisha na wenzetu ambao wako tayari kwenye laini za simu, tuzungumzie mawili matatu ambayo yametokea wiki, yamekuwa yakigonga vichwa vya habari. Na habari kuu kwa kweli ilitokea hapa Marekani. Moja ya habari kubwa ni kutokea hapa Marekani, wiki ambayo imekuwa na ripoti mbalimbali, ikiwa moja hapo ni hapa rais wa zamani Donald Trump kagonga vichwa vya habari tangu Alhamisi wiki iliyopita, baada ya kufunguliwa mashtaka ya uhalifu kwenye mahakama moja katika Lower Manhattan, jimbo la kule New York, katika mji wa New York. Na tangu kesi hiyo kufanyika, rais huyu wa zamani Donald Trump amekuwa akisisitiza kwamba ni kesi ambayo imechochewa kisiasa. Na tumeripoti kuhusu kesi hii kwa mapana na marefu. Mimi mwenyewe nilikuwa pale kwenye mahakama ambapo rais wa zamani huyo alifunguliwa mashtaka. Sasa wenzetu pale popote pale mlipo, nilitaka tu kwa kifupi, nikianza na wewe Jeffrey Wamburi hapo Kenya, ripoti hii ya kufunguliwa mashtaka kwa rais wa zamani wa Marekani, ambayo ni mara ya kwanza kabisa katika historia ya nchi hii rais aliyeondoka na hata aliye mamlakani kufunguliwa mashtaka ya uhalifu, hapo Kenya kwa kifupi ilipokelewaje na vyombo vya habari na wananchi kwa ujumla?
Asante sana BMJ Muridhi. Kwa kweli ni ripoti ama taarifa ambayo kwamba ilipokelewa kwa hisia mseto, ikizingatiwa uongozi wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, kwa jinsi ambavyo kwamba ulivyokuwa, na kuna baadhi ambao kwamba wanaunga mkono hiyo ripoti wakisema ya kwamba ilifaa kutokana na jinsi alivyokuwa ameongoza kwa sera mbalimbali. Kumbuka kwamba ni rais ambaye kwamba amekuwa na msimamo wake, na vile vile pia tulishuhudia akiweza kuweka mipango mbalimbali, na vile vile pia alikuwa vile vile pia na rais ambaye kwamba alikuwa na kinywa kipana sana, na vile vile pia kuna wale ambao kwamba walikuwa wakimuunga mkono, kuna wale ambao kwamba vile vile pia walikuwa wakimuunga mkono. Lakini hapa nchini Kenya naweza kusema kwamba ni ripoti ambayo kwamba kwa kweli inaweza kupokelewa na kwa hisia ambazo kwamba ni mseto, kwa sababu kuna wale ambao kwamba wanasema kwamba ni sawa kuweza kufunguliwa kwa mashtaka kulingana na jinsi ambayo kwamba anaweza kufanya ilipokuwa katika uongozi wake, na kuna wale ambao kwamba wanasema kwamba haikustahili.
Safi kabisa. John Kibego, kwa kifupi, hapo Uganda najua taarifa zimeenea kila pahali, hata ingawa hauko mjini Kampala, lakini kuna hisia zote ulizoziona kutoka kwa wananchi kwa ujumla?
Hisia kwa wananchi kwa ujumla vyao vile vile hajatofautiana sana na kakangu alivyosema. Wananchi tatao imekuwa ni hivyo hivyo kusema kwamba ni jambo la jambo, ni mambo ambayo hawakutarajia huko kutokea huko Marekani, walitarajia ni tu hapa katika nchi ambazo hazijaendelea sana.
Sawa sawa kabisa, ni swala ambalo tunaendelea kuliangazia hapa, na vile vile kukuwakumbusha tu ni kwamba baada ya yale yaliyotokea siku ya Jumanne, sasa rais wa zamani Donald Trump atarejea katika mahakama hiyo tarehe 4 mwezi Disemba, ambapo atajua hatima ya kesi hiyo, itakuwa iendelee kama itaendelea, itaendelea vipi, jaji atakuja kuamua. Lakini kifupi chake ni kwamba alifunguliwa mashtaka kwa makosa 38, yote haya yakiwa ni uhalifu kwa njia moja au nyingine, swala ambalo limeibua hisia kali sana kisiasa pia hapa Marekani. Nirejee hapo Kenya, labda nimkaribishe nianze kwa kumkaribisha Martin Karba ambaye alikuwa hapa Marekani lakini katembea wakati tunazungumza, kanambia yuko Kenya pia. Martin, nieleze vile ambavyo umeona watu wanajiandaa vipi kwa siku kuu hii ya Pasaka, ambayo leo ni Good Friday, siku ambayo Wakristo kote duniani wanaienzi sana weekend nzima hii. Nini kinachoendelea hapo Karaba?
Hapa Nairobi, hamjambo bibi Mredi, nashukuru kwa kiamko imara. Tuko hapa Nairobi mjini, na mjini umekuwa ni kama kawaida, manake tumekuwa na changamoto kulingana na mambo yalikuwa hapa kiuchumi. Unajua watu wanahangaika na mambo tena ya haya siasa, yamekuwa yakikuwa ya sumbua wengi. Kwa hivyo sasa hivi watu kazi ni kama kawaida, watu wamefungua mabiashara zao. Kama unavyojua wa Kenya ni watu wenye bidii, bado wanang'ang'ana, manake mambo ya shule kurudi na nini. Kwa hivyo hii Pasaka ni Pasaka, lakini siku ya kawaida, lakini wanashukuru Wakristo bado wanashukuru kuwa na hii holiday, lakini bado wanang'ang'ana hapa mjini kama kawaida.
Naam, nitarejea kwako Karaba, lakini kwanza habari kuu hapo Kenya hapo ulipo, na ningependa nimkaribishe tena Jeffrey Wamburi atueleze baada ya wiki mbili za maandamano ambayo ilikuwa na vurugu na hata yaliyosababisha maafa, majeraha na uharibifu wa mali, ambayo ilikuwa yameitishwa na upinzani ukiongozwa na mwanasiasa mkongwe ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, hatimaye hali ya utulivu ilirejea kwenye miji kadhaa ambayo ilikuwa imeathiriwa wiki hii. Tueleze Wamburi, nini ambacho kilipelekea hali hii kutulia? Tulifikaje hapa baada ya kusikia wiki mbili vurugu za kila aina katika maeneo tofauti tofauti?
Na mashukrani sana bwana DMJ Muridi. Kwa kweli ulivyoeleza ni kwamba utulivu sasa hivi unashuhudiwa katika maeneo mengi tu, nafikiri ni karibu maeneo yote ya nchini Kenya, hususan katika jiji la Nairobi, manake maandamano yaliweza kusababisha biashara zikaweza kufungwa, na pia ilikuwa imesababisha pia majeraha na yakasababisha, ilikuwa ni hali ambayo kwamba kwa kweli ilikuwa ni tete sana, kwa sababu ilikuwa ni maandamano ambayo kwamba ilikuwa imepangwa kila Jumatatu na kila Alhamisi. Kwa hiyo kila Jumatatu biashara zilikuwa zinasalia kufungwa, na wafanyabiashara walikuwa na hofu ya kwanza kujitokeza kufanya biashara zao, kwa sababu hawajui ya kwamba labda biashara zao zitakuwa zinavamiwa ama mambo kama yale. Kwa hiyo nafikiri ni hali ambayo ilisababisha rais ambaye ni William Samoei Ruto akaweza kuhutubia taifa, manake nafikiri walitazama na wakaangalia madhara ambayo kwamba yamesababishwa na maandamano, biashara kuweza kupotea, na vile vile pia tulishuhudia pia kuna kisa ambacho kwamba kilifanyika katika mtaa wa Kawangware viungani mwa jiji la Nairobi, gari la polisi likiteketezwa, na ripoti nyingi tu zaidi ambazo kwamba zilikuwa pale, na pia masuala mazima kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari. Kukawa na ripoti ya kwamba labda huenda vyombo vya habari vikabana zaidi katika kuonyesha ama kuweza kuripoti na kufuatilia kinachoendelea. Lakini siku ya Jumapili manake maandamano alikuwa anafaa kufanyika Jumatatu, basi Jumapili iliyopita Rais William Ruto akaweka kikao ama akaweza kutubia taifa na akamtaka akamrai kinara wa Azimio ambaye ni mwanasiasa mkongwe Raila Amolo Odinga aweze kuzitisha maandamano hayo na wafuate mkondo ambao kwamba utakuwa waseme kwamba waje kwenye meza wakae wazungumze. Lakini leo kidogo swala kama hilo limeweza kuchukua mkondo mwingine, kwa sababu Rais William Ruto amesema ya kwamba kwa Raila, manake mapendekezo Raila alikuwa ni mengi, ikiwemo kuna saba ambapo kwamba alikuwa anataka iweze kufunguliwa akidai ya kwamba alinyang'anya ushindi wake katika uchaguzi mkuu ambao kwamba ulipita. Kuna saba pia la makamishina ambapo kwamba wa IBC kwa nitumie uchaguzi nchini Kenya ambapo kwamba alikuwa anafaa kuweza kuteuliwa. Basi kulingana na Raila anasema kwamba au makamishina au mfumo ambao kwamba anatumia katika kuwateua haufai, na mambo mengi tu, gharama ya uchumi ya maisha ilivyo kwa sasa. Kwa hiyo ni baadhi ya mapendekezo ambapo kwamba anataka kuweza kuyashinikiza na Rais Ruto ameweza kumwambia kwamba afuate mkondo wa bunge, manake wabunge wako na kazi ya wabunge ni kuweza kuunda sheria, afuate mkondo wa bunge na bunge liweza kujadili, lakini sitarajia kwamba watakaa na yeye moja kwa moja ili kuzungumza. Kumbuka kumekuwa BNJ muridi na tuseme nusu mkate ama niseme ugavi wa mamlaka katika uongozi wa pili wa awamu ya pili wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Tulishuhudia aliweza kufanya mapatano na kukawa na ile handshake baina yake na Raila Odinga, na wakati huo rais wa sasa mbele William Ruto alikuwa naibu rais wakati ule, na tulishuhudia handshake ilipokuwa imefanyika, basi kidogo ni kama rais wa sasa William Ruto alionekana kutengwa katika shughuli zote ambazo kwamba zilikuwa ni za kiserikali. Kwa hiyo naibu rais pia Rigathi Gachagua ameweza kuzungumza akisema ya kwamba hasupport ama haungi mkono kivyovyote vile masuala ya handshake, kwa sababu anasema endapo kutakuwa na handshake ambayo wengi walikuwa wanakisia kwamba huenda ikawa ni handshake, basi itavuruga serikali, ikitiliwa maanani ya kwamba alipokuwa katika uongozi wakati ule wa utawala wa rais Uhuru Kenyatta, handshake ilifanyika, lakini maisha yalizidi kwa magumu na kuna chama ambacho kwamba kiliweza kuafikiwa.
Jeffrey, shikilia hapo hapo, ndio ni mlete mgeni wetu mwingine, huyu Karaba. Karaba, umesikia anayoyaeleza Jeffrey, sio mambo mapya hayo, tumekuwa tukiyaripoti, lakini ameyaeleza tena vizuri sana. Sijui kwa upande wako, wakati unapita pita huko, unaona ni kama upande wa Azimio umebadilisha yale yaliyozungumzwa weekend iliyopita, au unatafuta upande mrengo huo, unatafuta tu njia ambayo itakuja kuwa ya manufaa kwa Wakenya wote?
Alivyosema mwenzangu kabisa, hayo ni kweli, kwa sababu maisha yamekuwa gali na pamekuwa heka heka hapa na pale, kwa sababu wajua ahadi ni deni. Manake Wakenya wengi hapa nikipika hapa mjini mjini wanasema shida yao ni yale mazungumzo yaliyozungumzwa na rais aliyechukua ushikani hayatimizwa. Manake sasa karo ya shule, mambo ya stima, umeme umeongezeka kwa juu, maisha ni mangumu. Kwa hivyo yale anayezungumza ni kabisa watu sana sana, hata kama wako upande wa huyu mzee wetu aliyokomaa Raila, anazungumza maneno watu wanaelewa sana, manake maisha yamekuwa mangumu mno, na mahali popote uendapo unaona hata wengine hata kinywa mkate, chakula cha mchana ni ngumu sana kupata.
Kabisa nasikia unayosema, lakini kama umemsikia Jeffrey hapo pia sijui unanipata Karaba? Bado upo Karaba?
Nipo.
Nilikuwa nasema kwamba kuna mrengo wa Kenya Kwanza ambao ndio unaotawala sasa hivi, muungano huo umekuwa ukishikilia kwamba mambo ambayo yameelezwa na Raila Odinga na wenzake, kiongozi huyo wa upinzani na wenzake, ni mambo ambayo pia yeye anaweza kulaumiwa pamoja na rais mstaafu, kwa sababu ile mikakati walioweka kama hizo wanazoita subsidy ambazo zilikuwa zimewekwa ili kusaidia gharama, kupunguza gharama ya maisha, lakini hawakuweza kuendelea nazo hata wakati wanakaribu wanaondoka mamlakani, wakati Uhuru Kenyatta anaondoka mamlakani, wakati pia ilielezwa kwamba walikuwa wanashirikiana na bwana Odinga. Sijui hilo linazungumzwaje kwa mrengo huo wa upinzani.
Hayo mambo yanazungumzwa, wajua, wakati mtu anapoondoka na anapatiwa mamlaka, na mamlaka amepewa. Na ukumbuka pale palikuwa na heka heka pale mwanzo, akidai rais sasa hivi Samuel Ruto alikuwa anasema yale mema na yale amefaulu wamefanya na rais Uhuru Kenyatta. Sasa watu wanakuwa na mambo mengine ya kujiuliza, itakuwa ni vipi yale mema ni pamoja, lakini yale hayajatimizwa ni juu ya Ruto Kenyatta mwenyewe. Kwa hivyo hapa panakuwa na heka heka, na watu wanaona ni kama walichezwa karata, manake hii bottom up haijaonekana kabisa, kutoka chini kwenda juu inaonekana ni kama haieleweki, manake maisha hayajaenda. Alisema akiapa tu, manake hiyo ndio analalamika hapa mjini, alisema tu akiapa tu akiweka Biblia chini mambo yatakuwa shwari, mafuta yatakwenda itashuka, unga utashuka, maisha yatakuwa bora, elimu na stima haitaongezwa. Lakini hayo wananchi wanasema sio hayo wameona. Tena kumbuka alisema serikali yataunda na watu wa bodaboda na mama mboga, hao wanadai wanasema sisi tumewekwa pembeni, maisha ni gali. Kwa hivyo yale mambo rais saidi aliahidi, watu wanalalamika hapa mjini wanasema hatuyaoni. So wakati Raila anakuja nje, anakuja na wananchi walio wenyewe walishuhudia mazungumzo, manake sio siku nyingi tu, ni siku ya juzi tu no. Alitangaza wazi. So kwa hivyo yale yanaendelea sana sana, ni shida ni hiyo, uchumi umeharibika, dola kila siku inapanda.
Naam. Nitarejea kwako Karaba, lakini kwanza nitarudi kwake Jeffrey baada ya kuzungumza na John Kibeko kule Uganda. Jeffrey, jiandae uniambie sasa mustakabali utakuwa vipi, kwa sababu pia tumeona kwamba mrengo huo wa Azimio la Umoja One Kenya hapo jana, Kalonzo Musyoka, kiongozi mmoja wa viongozi katika muungano huo, akiongeza mambo ambayo hayakuwepo kwenye orodha ya kwanza, ikiwa ni pamoja na kwamba wanasema kwamba wangependa pia karo ya shule ipunguzwe, au gharama ya maisha katika shule pia ipunguzwe. Kuna mawili matatu yaliyoongezewa pale, utaniambia mustakabali unaweza kuwa upi ukiangalia kama mwandishi wa habari. Lakini John Kibego, umekuwa umetulia sana. Mahakama moja hapo Uganda juzi jana Alhamisi ilimfungulia mashtaka waziri wa serikali Mary Goretti Kitutu pamoja na kaka yake kwa kile ambacho kilielezwa kuwa ni kuilahai serikali katika kesi ambayo ni nadra ya kutumia fedha za umma au kiongozi, mtu ambaye ni wa ngazi ya juu serikalini, kukabiliwa ama kutumia pesa ya umma, na kwa hivyo kutuhumiwa na ufisadi. Hebu tueleze ilikuwa kuwaje tukafika hapo, na hii inaonyesha nini katika hali ya ujumla wake ya mambo ya ufisadi hapo Uganda? Je, vita vinaanza kupamba moto au ni njia ya rais Yoweri Museveni na serikali yake kufunga watu macho, kama alivyosema kiongozi wa upinzani hapo Bobby Wine?
Kwa hakika kila ambacho tunasema, kama ulivyosema tayari, tuna habari ilizokuwa igonga vichwa kutoka nyuma tangu sakata hii ya ulaghai wa mabati 1,014,500 ulipoanza kutokea. Ulichouliza ni kwamba je, ni hatua inayochukuliwa? Wananchi wa Uganda wamekuwa na mtazamo tofauti kuhusu swala hilo, kama wewe kiongozi wa upinzani, lakini sio yeye pekee, kwani kumekuwepo visa vingi vya ufisadi. Lakini kisa hiki, kwa upande mwingine, wananchi wa Uganda wanafikiri inaweza kusaidia kukabiliwa na ufisadi, kwa sababu ilitokea katika ofisi nyeti kabisa na kuwahusisha viongozi wa kongwe serikalini, yeye waziri wa masuala ya Karamoja huyo Mary Goretti Kitutu na jamaa zake, ambao wao wangekuwa kikubwa zaidi, lakini wakahusika spika wa bunge, waziri wa fedha na mawaziri wengine wakihusika na sakata hiyo. Kwa hiyo inaweza kuonekana kwamba rais serikali ya Uganda inachukua hatua sasa, kwani huyu amekuwa ni mtu wa kwanza kutokana na kweli ni kwamba mabati hayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Karamoja, mojawapo wa jamii zilizo maskini zaidi nchini Uganda. Kwa hiyo tunaona kwamba lazima huyo ndiye alikuwa akamatwe afunguliwe mashtaka kwanza, na hivyo hajashangaza, na matumaini ni kwamba polisi itapata habari zaidi na kamati zile za bunge zilizowekwa, kamati ya bunge iliyowekwa kuchunguza madai hayo, kuwachunguza wote ambao wamehusika, ikiendelea na kazi zake. Natumai kwa wengine pia watakamatwa waweze kujua, kwani rais mwenyewe mara kadhaa amekuwa akisema kwamba kila mmoja ambaye jina lake limetajwa katika sakata hiyo ni lazima akabiliwe kisheria.
Sawa sawa kabisa, John Kibego mwenzetu hapo Kampala, unaambia uko kule Hoima Uganda. Sijui kama tutakuwa na muda mwingine, lakini unaweza kuchukua dakika moja tu nieleze yale ambayo yameendelea katika wanajeshi ambao wamepelekwa kule DRC kutokea hapo Uganda, kwa sababu ni moja ya habari ambazo zimegonga vichwa vya habari katika vyombo mbalimbali vya habari.
Asante sana. Kila ambacho kimetokea, jeshi la wananchi wa Uganda baada ya kupelekwa kwa Kongo mashariki mwa DRC, report nasema kwamba wamefanikiwa kukomboa mji wa Bunagana ambao ni mji wa mpakani uliopo karibu Uganda na Kongo. Umekuwa mikononi mwa waasi wa M23 kwa kipindi cha miezi 9 iliyopita. Kwa hiyo jeshi la wananchi wa Uganda lililo chini ya jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki lilitangaza kupitia msemaji wake Kato Hassan, Kapteni Kato Hassan, kwamba mji huo wameuteka. Sasa waasi hao wa M23 wameuondoka, wamesonga mbele, na hivyo wameupongeza muungano wa Afrika na jeshi hilo kwa kuwapatia fursa ya kuweza kudhibiti mji huo.
Shukran sana John Kibego. Nirudi sasa kauli za mwisho hizi kwako Jeffrey, nilikuwa nisha kuuliza swali labda kwa kuongezea hilo pia kwamba walikuwa wameshateua azimio la umoja One Kenya, walikuwa wameshateua wawakilishi wao iwapo mazungumzo yataanza, lakini sasa kuna misimamo ambayo inaonekana ni migumu ambayo inachukuliwa sasa na upande huu mwingine. Sijui unaonaje mustakabali wa haya mazungumzo iwapo yatatokea au la, hali ikoje kwa ujumla? Dakika moja, Jeffrey.
Mama, kama ulivyotaja, asante sana BMJ Muridi, na kama ulivyotaja ni kwamba ni kweli ya kwamba wawakilishi wa mazungumzo kwa upande wa azimio la umoja tayari wameshataja, lakini bado hakuna ule uhakika, kwa sababu wao wenyewe mrengo wa azimio la umoja wa Kenya walitaka kuweza kukaa moja kwa moja na serikali na waweze kuzungumza, na wao walikuwa wamesema kwamba endapo basi hilo litakuwa linajiri, basi watarejelea kifungu cha katiba ambacho kinapatia nguvu ya kufanya maandamano. Kwa hiyo walikuwa na jambo kwa sababu pia waliweza kuzungumza Jumapili iliyopita baada ya Rais William Ruto kuweza kuongea na kuweza kutubia taifa baadaye. Raila Odinga alizungumza na akasema kwamba tunahitaji Rais Ruto amerai ya kwamba tusitishe maandamano tuweze kuzungumza. Lakini matamshi ya rais ya hivi punde kusema ya kwamba afuate mkondo wa bunge ndio ambayo yanaweka katika hali ambayo kwamba ni tete. Kwa hiyo ni swala ambalo kwamba kwa kweli ni tete zaidi, kwa sababu tayari washateua jopo ambalo kwamba litakuwa lina labda kuingia kwenye mazungumzo. Na tatizo sasa, swali ambalo kwamba najiuliza ni kwamba kama mrengo wa bila shaka ulio madarakani kwa sasa unashikilia kwamba wafuate mkondo wa bunge, basi hii inakuonyesha kwamba huenda tukashuhudia maandamano yakiweza kurejea, na maandamano yakiweza kurejea basi maisha yatakuwa magumu zaidi, kama mwenzangu alivyosema, gharama maisha na mambo kama haya.
Asante sana Jeffrey Wamburi, sauti yake Jeffrey Wamburi, huyu mwandishi wa habari wa kutoka kule nchini Kenya, kituo cha Radio Citizen. Alikuwa ni mmoja wa wageni wetu Martin Karaba akitokea hapa nchini Marekani, lakini yuko ziarani huko Kenya. John Kibego akiwa kule Hoima, Uganda. Hao walikuwa wageni wetu, na washukuru sana kwa kushiriki leo katika kipindi hiki cha Meza ya Waandishi. Kwa niaba ya wengine wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Murithi, na watakieni weekend njema, Pasaka njema na Ramadhani karimu.